Və sonra müəllif 24-cü bölməyə qədəm qoyur. O bölmədə əlamətun münafiq. Deyir, münafiqin əlamətləri, yəni bölməsidir. Və qeyd etdiyimiz kimi, müəllif getdiyi mənhəz üslubunda açıq-aşkar görsənir. Müəllif imandan danışdı, imanın şöbələrindən danışdı, sonra müəllif küfrün şöbələrindən, sonra isə zülmün şöbələrindən və sonra isə müəllif İmam Buxarı rəhməhullah məhz nifaqla, münafiqlə bağlı məsələləri yəni ortaya gətirir. Və həqiqətən də müəllif bura bu bölməyə ad qoyduğu kimi, yəni iman kitabı elə gözəl də mənhəcin üzərində gedir və həqiqətən də İmam Buxarın bu kitabını oxuyanda insan bir daha İmam Buxarın məhz böyük bir fəqih olmasını yəni sübut eləyir. Yəni əslində biz dəfələrlə deyirik ki, heç bir yerdə biz İmam Buxarı rəhməhullahın fiqh kitabı adında kitab görmürük. Ancaq biz məhz fiqh kitablarına baxsaq sələflərin dövrünə, düzü müasir dövrdə bizim qardaşlar, İmam Hüseymin, Şeyx Fozan və yaxud da Şeyx İbn Hüseymin, İbn Baz, Şeyx Albani bu cür alimlər tanıyırlar. Bunlar 20-ci əsrin alimlərdir. Ancaq biz məhz sələf kitablarına müraciət eləcək və biz orada bu şeyləri çox görərik. İmam Buxari bunu görür. İmam Buxari bu rəydədir, bu məsələnin üzərindədir. Nəyə əsasən? Məhz İmam Buxarinin bu səhih kitabında həmən məsələyə qoyduğu bölmənin başlığından. Yəni, İmam Buxari hansı məsələni görürsə, məhz İmam Buxari də o məsələdə o başlığı qoyur. Necə bax, burada gördüyü kimi, dir ələmətül münafiq, münafiqin əlaməti. Yəni, müəllif gətirdiyi hansı hədisidir? Məl, Abu Hüreyrənin hədisidir, buyurur ki, Əni, Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qal, Əyətül münafiqi thələthun, İzə həddəthə kədəb, Və idə vaədə əxləf, Və idə ətuminə xan. Müəllif gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, yəni Abu Hüreyrə dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, münafiqin əlaməti üçdür. Birinci, əgər deyir yalan danışsa, yalan danışır. Və əgər deyir vəd versə, vədinə xilaf çıxır. Və üçüncü də əgər ona bir şey əmin etibar eləsələr, əmin amansılı versələr ona, həmən etibar edir şeyə deyir xəyanət edər. Və bu hədis onu göstərir ki, bu əlamətlər ki var, həmən bu münafiqin əlamətləri ki var, bunlar əslində bütün imanın şöbələrindən bağlı olan əməllərdir. Çünki imanın neçə şöbəsi var? İmanın 60 və bir neçə şöbəsi var. Yəni o şöbə də 3 dənə qismin ətrafındadırlar. Dil, etiqad, bir də bədən üzvləri. Aydındır. Və münafiqin əlamətləri isə həmən bu 3 şöbədən 3-ündə də nədir? Naqisliyi var. Məsələn, deyir ki, əgər yalan danışsa, yalan danışar. Nə iləndir bu? Dinlə. Demək, dinlə danışsa nə iləyir? Yalan danışır. Və deyir, əgər deyir, vəd versə, vəd versə. Vədi nə ilə verir? Qəlblə, niyyəti ilə. Deyir, vədinə xilaf çıxır. Düzdür, burada vəd şərtçilər gətirir ki, burada xeyir vəd və şər vəd ola bilər. Və deyir, bəli, şər vədə deyir, xilaf çıxmaq ola. O deyir, münafiqin əlamətləri deyil. Burada isə deyir, xeyir vəddən gedir söhbət. Xeyir vəddən gedir söhbət ki, yəni onlar xeyir verdiyi vəddlərə deyir, müxalif çıxar. Və üçüncüsü deyir ki, əgər ona bir şey əmin olsa, o deyir, ona eynəyər, xəyanət eləyər. Və bu və sonraki hədis isə buna uyğundur. Məhz onu da deyək və sonra ikisinin arasında biz biraz bir 5-10 dəqiqə söhbət edərik Allahın izni ilə. Və sonra müəllif keçir ikinci hədisə, bu bölmənin ikinci hədisinə buyurur ki, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu deyir ki, Ənən Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qal, Arba'un mən kunnə fihi kənə münafiqən xalisə. Və mən kənət fihi xislətun, xislətun min hunnə kənət fihi xislətun minən nifəq, hətta yədəəhə. İdə utuminə xan, və idə həddətə kədəb, və idə əhədə qadar, və idə xasəmə fəcər. Və müəllif burada, deməli, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh hədisini gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, 4 şey kimdə olarsa, o deyir, xalis münafiq olar. Və deyir, onlardan biri kimdə olarsa, onda münafiqin xisləsi olar. Yəni, münafiqin bir əlaməti olar. Hətta deyir, onu tərk eləyənə qədər. Hansılar? Birinci, deyir, əgər ona bir şey versələr, əmin amansınla versələr, əmin olsun deyə versələr, ona xəyanət elər. Yəni, əmanətə xəyanət eləyər. İkinci, əgər danışarsa, yalan danışar. Və üçüncü, əhdinə müxalif çıxar. Və dördüncü, mübahisə edən zaman fazilliyi elər. Və bu hədislər, iki hədis demək olar ki, bir-biri ilə uyğundular. Sadəcə, şərhçilər ikinci hədisdə 3 ilə 4-ü dedilər ki, onlar 1 ilə 2-yə əlavə deyil. Yəni, birinci hədisi olanlardan deyil. Və ümumilikdə münafiqin neçə əlaməti olur? Ümumilikdə 5 olur. 2 burdan, 3 də onlarla bir yerdə. Deyir, ümumilikdə 5 olur. Ancaq hansılar ki, bunları cəm edir, deyir ki, ikincinin üçüncüsü, elə ikincinin birinci hədisinin ikincisi kimidir. Sadəcə birincisində deyirlər ki, vəd versə xilaf çıxar və burada deyir ki, əgər əhd versə, əhdlə vəd də eyni mənada daşıyır, aydındır. Və buyurur ki, birinci deyir, nə əmanətə deyir, yəni xəyanət eylər. Və burada da əmanətə xəyanət birbaşa olaraq burada həm əhkamlar nəzərdə tutulur, şəriət əhkamları nəzərdə tutulur. Çünki əmanətə xəyanət deyəndə insanlar ümumiyyətlə ki, qism insanlar olur. Daha doğrusu, 3 qism insanlar. Birinci qism insanlar Rəbbinin əmrlərinə itaətkar, qulların əmanətinə isə xəyanətkar olan insanlardır. Yəni, bir qul Rəbbi ilə ünsiyyəti nədir? Salamatdır. Yəni, Rəbbin dediyi əmrlər yerinə yetirir. İtaətlər yerli yerindədir. Ancaq qullarla müamilətdə nədir? Xəyanətkardır. Yəni, necə xəyanətkardır? Yəni, borc alır, danır, aydındır. Və ya da camatın qızını alır, biraz keçir, boşayır. Və ya da ki, bir iş görür, işdə fırıldaqçısı eləyir. Və ya da nə etsən denən. Nə ki, qullarla bağlı müamilələrdir, aydındır. Bu, birinci qism insanlardır. İkinci qism insanlar var ki, qullarla müamilədə düzgündür, ədalətlidir. Rəbbi ilə müamilətdə nədir? Xəyanətkardır. Yəni, quldan nə alır? Qulun haqqıdır, sabah üçün qaytarır. Nə işlədir? Qulun haqqıdır, təri qurmamış verir. Yəni, nə müamilə varsa, hər bir müamilə, yəni burada müamilə deyəndə, düzdür, biz misal çəkirik evlənmək başqa misallarla, çünki bu bizim qarşımıza daha da çıxır. Yoxsa isə hər bir qulla olan müamilə, ən çox nöqsanlar boyun işçilərdə nədir? Bir işçini bir adla götürürlər, amma ona danışılmamış işləri yerinə yetizdirlər və nəticədə pulu elə birinci danışılan pul olur. Bu da qulun haqqının tapdalanması deməkdir. Əgər sən niyyətində satıcı götürüb onu fəhlə kimi işlədəcəkdinsə, əvvəlcə ona bildirməlisən ki, qardaş, bu adla götürürəm, yeri gəlində bu da olacaq. Amma yox, sən onu satıcı ilə götürüb, sonra mal boşad, onu bura apar, onu bura gətir, bunu bura elə, onlar hamısı qulun haqqından qırağa çıxmadı. Yəni, qulun haqqını tapdalmaq deməkdir. Bu da ikinci qism insanlardır ki, qulun haqqını yerinə yetirə bilirlər, Rəbbin haqqında isə namaza səhlənkarlığına yanaşır, orucları tuta bilmirlər, yəni, birini tutur, üçün tutmur. Ondan sonra zəkatda xəyanətkarlıq edirlər. Haqlı haqlına çıxartmırlar və ya da ki, haqlı haqlı sahiblərinə vermirlər. İmkanı var, həccə getmir. Aydındır. Və başqa Allah Subhanahu əmirləri var ki, yerinə yetirə bilər, yerinə yetirmir. Bu da ikinci qism insanlardır. Ancaq üçüncü qism insanlar isə bu iki qismin içərisində ən kamil olan insan odur ki, həm qulun haqqını ödür, həmçində Rəbbinin haqqını ödür. Aydındır. Və hədisdə isə göndərən dediyimiz xəyanət məsələsi isə hər bir qism xəyanəti özündə əks etdirir. Hər bir. Bura aiddir həm sir, sənə bir sir əmanət verilibsə, bura aiddir həm ticari, həm pul. Çox vaxt görsən, qardaş-qardaşdan borc onu yaxşı tanıyır və utanır demək ki, qardaş, gəl yazdır, yazaq üstdən şahid gəlsin. Deyir, mən onu nətəkdir, mən o qardaşı çoxdan tanıram. Borcun vaxt gəlirdi ki, hansı borc? Nə borc? Mən sənə almamışam, dəlil şahid gətir. Hə, indi o qardaş geçsin, onun dənə yanında desin, deyəcək, qardaş, bu da adildir, bu da adildir. Biz hansı bilək ki, nədir, nədir? Aydındır, bax, belə insanlar da var. Yəni, xəyanət deyəndə, xəyanətə hər bir qism xəyanət bura, yəni, daxildir. Və ikinci deyir ki, əgər danışanda deyir, yalan danışar. Yəni, yalan danışar, burada təkcə öz danışığında yalan demək deyil. Burada etiqadı yalan. Ondan sonra burada rafizlərin yalanı meydana gəlir və eyni zamanda da burada başqalarının danışığı nəql etmək yalandır buna daxil. Necə ki, İmam Müslim rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) dedi ki, "Kədibə bir rəculu kəfə bir rəculu el-kədib ən yuhəddə bi kullu məsəmə." Deyir, kişinin yalanına kifayət edər ki, hər eşitdiyi şeyi danışsın. Bu özü nədir? Yalanın bir növüdür. Yəni, insan ondan eşidir, bundan eşidir, filan kəs belə oldu, filan kəs belə oldu. Bu, o dediklərini başqa camata dəlilsiz, sübutsuz, isbatsız nəql etməsi özü nədir? yalanı. Və ya da başqa rivayətə gəldiyi kimi, insanın yalanına kifayət edər ki, danışdığı şey bir görür ki, o yalandır. Və bu da özü yalanın bir qismidir. Yəni, çünki bizdə çox vaxt yalan elə bilirlər ki, sən dilinlə yalan deməkdir, ancaq yalan burada bütün dillə olan yalanları özündə əks elətdirir. Bura qayıd olur böhtan, nəmmamlıq, iftira, namuslu qadına böhtan atmaq, yalan şəhadət. Yəni, dilin bütün bəlaları birbaşa olar bu yalan qisminin tərkibində, yəni, diyanar. Və sonra Peyğəmbər səsən buyurur ki, Və idə əhədə qadər və ya da ki, Və idə vədə əxləf. Vədinə verdiyi vədinə, yəni, xilaf çıxar. Yəni, nə vəd veribsə, Vəd də burada bir çox şeylər ola bilər. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi şəhslər burada həm şər, həm xeyir vədi deyirlər və deyirlər ki, şər vəddən getmir söhbət. Söhbət nədən gedir? Xeyir vəddən. Yəni, şər vədə ümumiyyətlə xilaf çıxmaq nədir? Əksinə lazımdır. Əgər bir kəs deyibsə ki, mən vəd verəm ki, sən gedin, sənin maşrunu təkərim partlatacaq, partlatmalı deyil. Baxmayaraq ki, vəd verib. O, münafiqin alamətlərindən deyil. Aydındır. Amma vəd isə burada vədə xilaf çıxmaq məhz demək, qeyd etdiyimiz kimi xeyir vədlərə yəni xilaf çıxmaqdır. Yəni hər bir məsələdə istər qardaşa verdiyin vəd, istər zövcəyə, uşağa, valideyn və yəni hər bir vəd. Hətta burada bir çox alimlər burada insanların öz tövbələrinə müxalif çıxanlarıdır buna aid edirlər. Yəni o kəslər ki, bir asil edib, dalınca yenə təzən təkrarlayırlarsa, bax o tövbə vədlərini pozanlar, onlar da deyir nəyə aiddir? Bura aiddir. Və sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, dördünüz odur ki, Və idə xasimə facər. Yəni, mübahisə edən vaxt nə eləyər? Facili eləyər. Yəni, görsən, qardaş zahirən mültəzim qardaşdır. Libası, geyimi, sifəti, hər bir əməli yerli yerindədir. Amma birinə mübahisə edən vaxtı ana, bacı, qohum, qardaş heç nə ağzında söhüş qoymur. Yəni, cahilədə nə əzbərləmişsə, nə hifz eləmişsə, nəyi tətbiq eləmişsə, hamısını qardaşın üzünə deyir, bu özü nədir? Münafiqin bir əlamətlər nədir? Yəni, mübahisə edən zaman fazili edər. Eyni zamanda şəxslər bu faziliyə təkcə dillə deyil, eyni zamanda əllə savaşı da bura daxil edirlər. Yəni, mübahisə eləyən vaxtı əl qol atanlar. Aydındır. Və bu da şərtçilərin qeyd etdiyi kimi məhz münafiqin bu dörd əlamətlərindən birinə daxil olur. Və sonra Peyğəmbər səhəm deyir ki, və bunların dördü kimdə olarsa, o deyir xalis, münafiq olar. İmam Nəvavi Rəhməllah buyurur ki, bu hədis deyir müşkil hədislərdəndir. Yəni, zahirəndir, müşkil hədislərdəndir. Ona görə ki, əhl-i sünnənin icması var ki, bu asiliklər edən mömin kafir sayılmır. Yəni, o müsəlmandır. Yəni, dindən çıxarmır. Aydındır. Əgər məsələ bu cürdürsə, onda burada nədən söhbət gedir? Çünki İmam Nəvavi məhz öz dediyinə, Ömər radiyallahu anh Huzeyfə dediyi qıssanı gətirir. O zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfəyə deyəndə ki, məndə münafiqdə nəsə bir şey varmı? Huzeyfə dedi, xeyr. Və bəli rivayətə gəlib ki, mənim adım onların siyahında varmı? Huzeyfə radiyallahu anh dedi, yəni xeyr. Və bu onu göstərir ki, bu hədislərin cəmi ondan ibarətdir ki, əhl-i sünnənin etiqadına görə bu hədislər, bu münafiqlərin alamətləri, o əməli nifaqdan gedir söhbət. Aydın etiqadı nifaqdan deyil. Yəni, bu cür əməllər, istər birinci hədisdə 3, istər ikincisə 4 vəsf olan insanlar kimdə varsa, onlar əməli münafiq sayılır. Və başqa bir sözlə, bu əməllər özləri münafiqlərin əlamətlərindəndir. Yəni, bu cür sifətə sahib olanlar məhz münafiqlər olur. Hansı ki, bütün dillə, qəlblə və bədən üzvən olan əməllərinin hamısında onlarda nə var? Naqisi var. Məhz bu cür əməllər əgər müsəlmanda varsa, o zaman ona deyilir ki, yəni sənin əlamətlərin hamısı münafiq əlamətlərdir. Yəni, elədiklərin bu sifətlər, hansı ki, hədislərdə gələn bu sifətlər səndə var və sənin halın münafiqlərin halına daha çox oxşuyur. Münafiqlərin halı kimidir? Sən ondan tövbə elə, çəkin. Mömində bu sifətlər olmalı deyil. Yəni, bütün bu vəsiflər onu göstərir ki, yəni bu əməllər əməli nifaqdır, etiqadı nifaq. Deyil, necə ki, İbn Həcər Rəhməllah, İmam Qurtubidən və başqalarından bunu səhih gətirir ki, bax, səhih əhlüsünlə də olan, yəni budur. Məhz bu əməllər müsəlmanda olmamalıdır. Müsəlman bu əməlləri özündən uzaqlaşdırmalıdır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dediyi xalis münafiq məhz zülm və küfrdə dediyi kimi zülümdən aşağı, küfrdən aşağı və ya da ki, zahirən nifaq olub, nifaq sayılan, amma etiqadı nifaq sayılmayan əməl qismindədir. Yəni, bu əməllər təhlükəli əməllərdir. Mömin, müsəlman bu sifətlərə layiq olmalı deyil. Necə ki, Peyğəmbər səhəm dediyi kimi, hətta onları tərk etməyənə qədər. Əgər bir insan zahirən bu sifətləri özündə daşıyırsa, zahiri əməllərinə görə onun əməlləri münafiqin əməllərinə bənziyir. Və o əməlləri kimdə cəm olubsa, o insan münafiqin sifətlərini özündən cəm etmiş sayılır. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi bunlar etiqadı nifaq deyil, bunlar əməli nifaqdır. Məhz bu baxımdan müsəlman bu sifətləri özünü uzaqlaşdırmalıdır, özünü islah eləməyə çalışmalıdır. Mübahisə eləyəndə, vəd verəndə, əmanət verəndə heçən bu sifətləri özünün uzaqlaşdırmalıdır. Məhz möminə, müsəlmana, tovfid əhlinə, salih insana, mühsin insana xas olan sifətləri özünün cəmləşdirməlidir ki, biz də Allah sonra dua edək ki, Allah sonra bizi münafiqin bu sifətlərindən olan insanlardan etməsin, bizi salih qullarından etsin, bizi danışığında sadiq olan, əmanətinə xəyanət etməyən, vədinə xilaf çıxmayan və mübahisə eləyən vaxtı fazil etməyən qullardan etsin. Amin. Allah sonra bizi eşli faydanlardan etsin. Amin. Bizim ümmətimizə, böyümüzə, rəhbərimizə, hər bir xalqımıza, millətimizə hidayət versin. Amin. Və bizim dövlətimizə Allah subhanla şəriət hökmlərini hökmən dövlətimizdən etsin. Amin. Və düzünə Allah bilir və sallı Muhammedin və aləli.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.